Lepo pozdravljeni. Začenjamo z 15. redno sejo občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Prvo začenjamo z preverjanjem prisotnosti. Ugotavljam, da je 16 prisotnih svetnic in svetnikov. Svetnik David Križnič se je opravičil. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. Tako prehajamo na potrditev zapisnikov. Zapisnika 13. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Prisotno se je potrdilo 15 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje o zapisniku 13. redne seje. A imamo tehnične težave? Ugotavljam, da je bil zapisnik potrjen s 14 glasovi za in enim vzdržanim. Bomo pri naslednji prisotnosti preverili, če... prehajamo na potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Je kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. A lahko, prosim, pogledamo, če se da baterijo. Bomo to zdaj prekinili, pa bomo sam preverili. Torej, prisotnih je 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Torej, sklep je bil, zapisnik je bil potrjen s 13 glasovi za, 3 vzdržani, če sem prav videl, ja. Torej, nadaljujemo z razpravo o dnevnem redu in sicer prva točka je program dela občinskega sveta. Torej, potem sledi razprava in sklepanje o razpisu priznanja občine Kanal ob Soči za leto 2025. Sledi razprava in sklepanje o predlogu odloka o rebalansu 1 proračuna občine Kanal ob Soči. Sledi četrta točka razprava in sklepanje o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve, pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Peta točka razprave in sklepanje o predlogu letnega programa gospodarske javne službe, zbiranje odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelave in odlaganje odpadkov za leto 2025 ter 9-mesečno poročilo za leto 2024. Sledi šesta točka razprave in sklepanje o predlogu sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobrega. To je točka, ki jo imamo že pač dokaj redno. Sledijo 7. točka kadrovske zadeve in 8. točka odgovori na vprašanja. Odpiram razpravo glede dnevnega reda. Nekdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Tako prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, ja, da je dnevni red soglasno sprejet. Zdaj nadaljujemo z prvo točko, in sicer sklepanje, torej o razpravi in sklepanju programu dela občinskega sveta za koledarsko leto 2025, kot ste dobili v gradivu. Se v, pač v februarju sprejema rebalans, torej, torej današnja seja. V konec marca oziroma začetek aprila zaključni račun proračuna za leto 2024, sprememba odloka o priznanjih v marcu. Torej v marcu tudi razprave in sklepanje o predlogu lokalnega energetskega koncepta. Potem imamo v aprilu letno poročilo o izvedbenih ukrepih akcijskega lokalnega načrta energetskega koncepta. Sledi seja v juniju, kjer bo v bistvu sprejem letnega poročila javnega sklada malega gospodarstva, elaborat oblikovanju cen storitev, oskrbe s pitno vodo in cen storitev odvajanja čiščenja komunalnih odpadnih voda, sledi in pa sprememba odloka o pokoliškem redu. Ja. Torej, potem imamo sejo v septembru, kjer v bistvu bo poročilo šestmesečno realizaciji proračuna občine. Pričakujemo, da bo takrat potrebno sprejeti še kakšen drugi rebalans za leto 2025 in pa tudi proračun za leto 2026. V septembru bo tudi sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, torej morebitne novelacije pravilnikov in pa poročilo RRA Severne Primorske. V proračun pa še ne vemo, bo zdaj v oktobru, novembru drugo branje proračuna 26, ki ga bomo pa začeli pripravljati v drugi četrtini letošnjega leta. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Nadaljujemo z glasovanjem za potrditev programa dela občinskega sveta. Hvala. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 15 glasovi za in enim vzdržanim. Tako nadaljujemo z drugo točko, in sicer razprave in sklepanje o razpisu priznanja občine Kanal ob Soči za leto 2025. Poročevalka Lora Zimic Mugerli, sodelavka za promocijsko upravljanje splošne dejavnosti. Izvolite.
Je sklep za priznanje za leto 2025. Razpisujemo dve nagradi in tri priznanja. Razpis se objavi na spletni strani občine, v glasnih omaricah in na portalu Moja občina. Objavljen mora biti 30 dni V tem času se sprejema predloge, predlagatelji so lahko posamezniki ali kolektiv, ravno tako prejemniki priznanih nagrad. Uradna podelitev je potem na občinski proslavi, ki jo praznujemo 29. aprila, kakor veste, in s tem tudi zaključujemo praznovanje 250-letnice Valentina Staniča. Procedura za sprejem predloga, to pomeni, da komisija za odlikovanja oziroma ja, za nagrade in odlikovanja pregleda vse te predloge in napiše mnenje, če so ustrezni, predvsem pač pregleda, če so ustrezni z razpisom. Končni predlog pripravi pa občinski svet na seji zaprti za javnost in o tem predlogu sklepa tudi glasuje. Nagrado in priznanja dobijo lahko posamezniki ali kolektivi, nagrado podeljujemo tudi posmrtno. Tako da predlagam, da se ta sklep, ki je obravnava, sprejme, da se potem jutri objavi razpis, ki bo od zunaj 30 dni, da se potem pravočasno spelje postopek do občinskega praznika, da bojo pač te nagrade in priznanja pač pripravljena pravočasno. In pripravi pa tudi že nov pravilnik oziroma odlok, pripravlja se nov odlok o priznanju. Bomo najverjetneje v prihodnji seji. Tudi zaenkrat to.
Hvala, odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Gospa Klelja Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Jaz imam pripombo samo tako, glede nagrade lanskoletnih nagrajencev. Baje so dobili bon v vrednosti 150 evrov, ki naj bi ga unovčili v galeriji Artes. Ja govorim mimo tega, ne. Ljudje, tudi prejemniki sami, so se zgražali na tem priznanju oziroma na to nagrado, ker za teh 150 evrov v Artesu ne dobiš niti okvirja. Tako da sem proti taki nagradi, ne vem, če imajo tudi drugi kako vprašanje oziroma kako pripombo na to, o tej nagradi razmislite še enkrat, prosim. Da se to ne bi ponovilo, ker so se ljudje zgražili. Hvala.
V bistvu po pravilniku točno je določeno, prejemniki nagrade dobijo odlite grba v kovini, v bronu in umetniško delo. Prejemniki priznanj prejmejo pa diplomo, velike listine in praktično nagrado. Zdajle, najverjetno si občinska uprava pač to odločila, da se gre v bon in pač je več, pa jaz ne morem.
Bomo še dodatno obrazložili.
Lahko obrazložim tudi jaz. Običajno v pravilniku je res tako napisano. Zdaj, vsako leto smo mi šli v Artes in tudi nabavili te slike. Slike se tudi za 150 evrov dobi, ker smo jih mi nabavljali. Sicer in potem, ko smo jih mi zbrali, enim tudi niso bile všeč, zato smo se odločili, da damo v tej vrednosti, da si vsak sam zbere. Zdaj se bo popravljalo pravilnik in je prav, da pol se odločite, kako bomo te nahrade
dajali.
No, pač zdaj smo ugotovili, da se da dobiti. Mi bomo pač vsekakor to probali upoštevati pri novem pravilniku, da mogoče več finančne fleksibilnosti, tako rekoč, pa bomo to vsi podprli. Tako da zdaj, če ima še kdo prijavljen na razpravo, ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, tako da gremo na preverjanje prisotnosti in pa sprejemanje sklepa o razpisu priznanja občine Kanal ob Soči. Tam so prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljamo, Ugotavljam, da je bil predlog sklep soglasno sprejet in se zahvaljujem poročevalki. Nadaljujemo z tretjo točko in sicer razpravljamo sklepanje predloga odloka o rebalansu 1. Zdaj večino bom prav jaz v bistvene dele predstaviti za kakšna dodatna vprašanja, bi mu pa pomagala tudi metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance. Zdaj rebalans, prvi rebalans za leto 2025 je bil potreben zato, ker je prišlo do večjih sprememb na nekaterih točkah. Eno so same plačne reforme, potem se je v bistvu lani prejeli donacijo podjetja Alpa Cem. Pred tem smo mogli v bistvu uskladiti dejanske projekte. Pred tem je bilo v proračunu pod drugo postavko zabeležena splošna sredstva iz preteklega sporazuma podpisanega v letu 2006, kjer smo sprejeli v tem mandatu tudi sklep, da je v bistvu odprtih za približno 2 milijona sredstev. V okviru te točke predlagam tudi sklep, kjer je bil v bistvu ki ga bi ga pač prebral tudi, in sicer, da s podpisom dogovora o donaciji med podjetjem Alpa Cem Cement d.d. in občino Kanal ob Soči z dne 3. decembra 2024 ter nakazilom Alpa Cema Cement v višini 2 milijona 5 tisoč evrov na fiduciarni račun pri notarki Neli Kandus, so izpolnjene vse obveznosti sporazuma o sodelovanju med Salonitom Anhovo d.d. in občino Kanal ob Soči, podpisanim dne 24. februarja 2006. Mi smo v proračunu konkretne projekte, ki jih je predlagala občina, tudi ustrezno zavedli, torej tudi uskladili finance. Potem naslednja večja sprememba je prišla tudi zaradi sprememb nadomestila za stavbno zemljišče. Mi smo v lani konec leta prilagodili, tako da so se sredstva na ta račun znižala. Prav tako je v bistvu upoštevan tudi dogovor za razvoj regije. Dogovor za razvoj regije so pravzaprav kohezijska sredstva, tako sredstva Evropske unije kot države. Namreč začelo se je novo perspektiva, novo obdobje, kjer so pa v bistvu pogoji črpanja napisani bolj na kožo velikim, tako da smo imeli srečo, da smo imeli možnost prijave za obnovo vodovodnih sistemov nad 10 tisoč, ker smo povezani v nekem delu občine na vodni vir Mrzlek. Tako da v bistvu za vsa ta sredstva v višini približno 2 milijonov 800 tisoč, ki naj bi dobili iz tega naslova, je potrebno pravzaprav v prvi fazi izvesti so dokumentacijo, projektiranje, tako da v bistvu v letošnjem letu ni predvideno dejanskega črpanja, ampak predvsem projektiranje pridobitev gradbenih dovoljenj, tako da se bo lahko v prihodnjih letih ta sredstva črpala. Če ne bi v bistvu pravzaprav naša občina skoraj v celoti izpadla. Tako da v bistvu je precejšen del sredstev, ki jih pa v trenutno občina, čeprav so delno upravičeni stroški, more v tem letu pokrivati v celoti. Kasneje pa bodo se ta sredstva uveljavljala, ko bo sam dejansko sporazum izveden. V proračunu je tudi prenos iz lanskega leta v višini 1 300 660 evrov, kar v bistvu nakazuje, da se je pač preveč optimistično zastavilo, da se bodo projekti izvedli oziroma so se naletele na težave pri pritožbah oziroma lastništvih. Zato smo v bistvu v letošnji proračun umaknili projekte, ki pravzaprav nimajo urejene dokumentacije, ker v bistvu nobenemu na koncu ne koristi, če sredstva ostanejo na računu. Tako da smo v bistvu celoten proračun uskladili, tako da je za prenosom iz lanskega leta uravnotežen. Verjetno sem še kaj pozabil, skratka, kar nekaj projektov se je tako premaknilo iz letošnjega leta. Bo pa seveda v proračunu 26, ki ga bomo pač v drugi četrtini leta pač preplavili kot prvi osnutek, to uskladilo tudi časovno za 26-27. Ja, verjetno boste imeli še vprašanja, tako da bo potem mogoče v kakšnih konkretnejših vprašanjih bo z metodo odgovorila še kasneje. Je pa prišlo pri pripravi načrta za nepremičnine tudi do napake, tako da v bistvu se predlaga amandma. Namreč umeščene za prodajo so bile nekatera parcele, ki niso v lasti občine Kanal ob Soči, tako da se tudi ne more biti del dela z nepremičninami in v bistvu ta amandma pač umika te parcele oziroma uskladuje tudi vrednost proračuna v višini 5000 evrov, se razporedijo sredstva, ta amandma imate tudi na mizi, tako da gre v bistvu za neko napako. To me je, na mizi? Na, pardon. Ja. Prosim, če se ga skopira, če ni na mizi. Torej, predlaga se pa še sklep, namreč še en sklep v načrtu za delo s premičninami ni umeščen nakup stanovanja v gostišču Križnič. Mi smo v bistvu, ko smo občinski svet sprejel, se ni vedlo, ali gre za konkretnega kupca oziroma kakšna je situacija. Pri samem postopku je pravzaprav nepremičninska agencija naredila nekaj napak, tako da se je v bistvu kasneje izkazalo, da v bistvu so kupci že podpisali pogodbo, ne da bi nepremičninska agencija sploh vprašala občino za lokacijsko informacijo oziroma za ali obstaja predkupna pravica, ki pa je že obstaja že na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine. Mi smo pa še potem naknadno popravili odlok, ki to jasno določa. Mi smo potem na občini imeli tudi sestanek s to osebo, ki je zagotovila in potem smo v vednost tudi dobili, da sta se pač kupec prodajalec zmenila, da soglaša kupec z obnovo, torej strehe celotnega gostišča, kar je bil tudi ključni motiv, da bi občina odkupila to nepremičnino. Zato bi se občinskemu sklepu predlagam še dodatni sklep in sicer, da občinski svet sprejme sklep, da se predkupna pravica za polovico parcele zvezdica 199, katastrska občina Kanal ne uveljavi in nakupne premičnine ne izvede. To v bistvu tega tudi v rebalansu ni. Tako da zdaj pa odpiram razpravo. Prvo na sam amandma, potem bo pa še ločena razprava za rebalans v celoti. Odpiram razpravo za amandma, kdo prijavljen? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil amandma sprejet s 14 glasovi, en proti in en vzdržanim. Tako zdaj prehajamo na razpravo o rebalansu s sprejetim amandmajem. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Gospod Čargo, izvolite.
Hvala za besedo. Mene samo zanima tle pri teh nepremičninah. Tle sem zasledil na Kanalskem vrhu, da se prodaja v bistvu parcela 521. To je bila hiša, ki se je pravkar podrla, verjetno, ne? In ta hiša je bila obljubljena krajanom, gor, da bojo imeli oni večnamenski prostor, to so obljubili na sestanku krajanov. Zdaj, krajani vejo, da prodaja ste vi to hišo, ki je bila obljubljena, da bo montažni objekt za krajane. Ta.
Ne, tukaj gre za prodajo zgolj koščka. Dober dan vsem, Miha Grenkuš tukaj, višji svetovalec. Tukaj, če dobro prebereste tudi gor, gre samo za del tiste parcele, približno 20 kvadratnih metrov dvorišča. Torej, en majhen košček te parcele, ki ne vsebuje hiše, gre za v naravi dvorišče, ki ga bomo s parcelacijo prodali oziroma zamenjali za cesto in ne vpliva na samo to hišo. Gre
ne,
za...
Zdaj, v bistvu hiše ni več, ne, to problem.
Tako, ampak samo ta manjši košček na severni strani te parcele gre.
Kaže celo hišo.
Ker parcela še ni nastala, je naročena parcelacija.
Znesek je prodaja stavnih zemljišč 46.000 evrov. To ni 20 kvadratov vredno.
Ne, to vključuje vse znesek, to je skupen znesek vse.
Kjer je pole stavno zemljišče, a ni samo to. To je kmetijsko, kar mene znam. To je stavno.
Mislim, da gre za kombinirano zemljišče. Po namenski rabi.
Malo sem ljudi, ne vem.
Vkolikor pač bomo to razčistili situacijo, ne bomo se šli v prodajo in bomo pač to skladili z rebalansom. Bomo pač lahko imamo sestanek s krajevno skupnostjo, da se to uredi. Prosim, gospod Grenkuš, pa da potem se pač to za... Vsekakor tista hiša oziroma pač parcela bo ostala z krajevni skupnosti oziroma za namene krajevne skupnosti. Gospod Risto Đurič, izvolite.
Hvala za besedo. No, jaz ta predlog rebalansa sem pregledal, preštudiral. Prej ste tudi samo menil, ne, da se pač prinesel denar, neka neki projekti niso izvedeni, ne, in ugotavljam, da tudi pač v temu predlogu rebalansa za leto 25. Večina investicij, zlasti komunalna infrastruktura, Lik, Ročin, Plave, vse se prenaša leto 26-27. Tako da meni je žal, samo tem je bilo pač obljubljeno, da se bojo te stvari uredile. Zdaj, kešen so vire, ne vem. Vem pa, da je kar neki ljudi na novo zaposlenih na občini, sicer kadrovskega načrta ni zdraven, ki bi mogel biti tudi preloga, ne, tega rebalansa, ne, tako da vemo, ne, kako in koliko je teh ljudi, ne. Žal, zaradi vseh teh stvari jaz ta predloga ne bom podparil. Hvala.
Hvala, da odgovorim. V bistvu pravzaprav v primeru kanalizacije Plave je šlo za spremembo aglomeracije, takrat se je računalo, da bo v bistvu sredstva pridobljena s strani države. Žal je v bistvu pri spremembi šlo v situacijo, ker je zdaj zadeva padla pod 2000 oziroma še takrat ni izpolnjevala. S strani države dobivamo informacije, da v prihodnje bodo naslovljena tudi aglomeracije pod 2000, kar bo za našo občine vsekakor bolj interesantno in bomo pač tudi takrat upamo, da pridobili ta sredstva, da se pač izvedejo. Podobna zgodba je pač tudi z ligom, ker pa sicer moramo še čakamo na dokumentacijo, da se sprovede, zato pač tudi ni bilo realno, da se bi zadeve začele izvajati v letošnjem letu in da bila realizacija v letošnjem letu. Ročin je za prvo fazo zadeva dosti bližje, se pa pač glede financ bilo treba uskladiti, ker se v bistvu pač večje investicije, kot je v osnovni šola Prizidek, pač umestil še v letošnjem letu. Hvala, gospod Bolterštajn, naslednji.
Hvala za besedo. Mene tukaj zanima pa recimo nakup šotora in drsališča. Ma to mi zanima, to bomo kupili tu zdaj, ko je že na igrišču, tu kar je rabljeno, ali tu popolnoma o novem govorimo. Kje bomo mi to shranjevali, oziroma tu bo upravljal s tem, bomo tu dali društvu, kje bomo tu skladiščili. Če damo lahko prvi odgovor za to. Pa pol bi še tukaj malo drugo. Ja, potem tukaj sem videl kambreško lake, lake. Tu bomo kaj dokupovali zdaj, ki je težava, ki jo imamo trenutno, ali to je popolnoma nov projekt, s tem, da je to bilo nekaj obnovljeno. Ne? In potem pa ta regionalna oskrba s pitno vodo. To je res en velik projekt, ne? Tu govorimo o skupni masi 18 milijonov. Če sem prej vas prav razumel, na našo občino pade tu 1,8 milijona, oziroma lahko bi kaj več. 2,8 milijona, no, pa sem malo napačno razumel. A to bomo mi nosilci projekta v celoti. Če bo tu recimo naš režijski pripravljal vso dokumentacijo, vsaka občina za sebe. Ok, hvala za odgovor.
Hvala za vprašanja. Torej, v bistvu šotor se bo nov šotor, torej v bistvu ne govorimo o tem šotoru, ki je postavljen trenutno na drsališču. In bo pač možno zadevo tudi vdajati oziroma uporabiti za druge primere. Verjetno bo večino časa šotor upravljal z šotorom Zavod za turizem. Bo pa seveda možnost tudi za uporabe za kakšnih primerov nesreč oziroma civilne zaščite. Najemanje šotorov je tudi izjemno drago, tako da v bistvu, če se nekako najame oziroma postavi šotor trikrat na leto, se sama investicija zelo hitro povrne. Torej, tukaj gre iz teh sredstev približno za 80 tisoč iz naslova šotora, pač še lahko da kakšen tisoč večno. Torej, v bistvu, glede drsališča je v bistvu samo drsališče s podlago pravzaprav bilo dostavljeno k nam novo, ker smo pač želeli tudi konkretno videti, kakšna zadeva to je. Drsališče v bistvu je prav tako, bi ga pač kupili, s tem, da v bistvu vsi agregati bodo novi, torej novo dostavljeni. Zadeva se bo skladiščilo v teh ladijskih kontejnerjih oziroma da bo lažje pač tudi za transport. Mišljeno je pa, da zadeva, mišljeno je, da je bilo eno leto v Desklah, eno leto v kanalu, letos nažalost nismo uspeli, smo pa zdaj v bistvu v pogovorih za novo lokacijo, tako da bo v naslednjem letu. Je pa drsališče v bistvu, če ga najemamo, če ga najamemo dvakrat do trikrat, pravzaprav vrednost drsališča tudi ostaja, tako da v bistvu lahko se ga kasneje tudi proda, ampak več kot kar dvakrat se ga načeloma ne splača najemati. Torej, tako da z tega stališča bo pa seveda s tem upravljal Zavod za turizem. Če nadaljujem za vprašanje glede kambreškega in lake, kot vemo, so težave za samo vodarno, ki je bila pač delno narobe sprojektirana in je prišlo v bistvu do okvare peščenih filtrov, kar smo sanirali, to spada bolj, je spadalo lani že pod vzdrževanje. To, kar je pa zdaj v proračunu, je pa v bistvu sanacija zajema vode za to vodarno. Torej, to ni zdaj za sama vodarna, ki bo, ampak gre v bistvu za to, da je prišlo do nekih premikov in v bistvu v skali izvir zdaj nižje dol in bomo mogli temu zajetje prilagoditi. Tako da v bistvu tle gre za to, da se bodo zadostne količine vode zajemale in da bo ta voda tudi kvalitetnejša, torej manj motna in na podlagi tega seveda tudi oskrba prebivalcev Kambreškega, da ne bo prišlo do takšnih motenj, kot je sedaj. Tako da to je glede samih zalake, glede dogovora razvoja regij je situacija taka, da je v bistvu za nas bil to edini projekt in smo na začetku so vse ostale občine videle svoje svojo vlogo na drugih področjih in šele kasneje, ko so se skazala, da ne morejo teh sredstev pridobiti na drugih področjih zaradi tako strogih pogojev, so se ostale občine začele priključevati. Tako od Nove Gorice do ostalih. Mi bomo z ostalimi občinami sklenili sporazum, tako da v bistvu bodo občine seveda za svoje projekte plačale oziroma izvajale projektiranje in tako naprej svojimi sredstvi, bomo pa mi tudi dobili določena sredstva za vodenje projekta, imamo pa s tem v bistvu večjo pozicijo oziroma lažje odločanje za razne urgence in podobno. Za nas je pa to žal edina možnost, da pač sploh ta sredstva v celoti črpamo. Črpali pa bomo za 2 milijona 800 sredstev približno.
Kaj pa je rok v bistvu celotnega projekta, koliko je to raztegnjeno? In ja, to.
Zdaj, celotna perspektiva naj bi se končala v letu 2029, ko naj bi v bistvu bila pridobljena tudi uporabna dovoljenja. Zdaj v bistvu, kdaj se, kako je časovnica naslednjih korakov, se bomo pač še videli. Tukaj naj bi se predvsem v letošnjem letu pridobila gradbena dovoljenja. Gre pa tukaj večinoma za trase po že cestah, torej gre za rekonstrukcije, torej ne pričakujemo takšnih, saj v naši občini, ne, in je tudi projektiranje že naročeno. Je pa za nas malo zoprno, ker moramo pa zalaga sredstva zdaj v tej fazi. Ne.
V celotnem projektu?
Ne, ne, zdaj za to projektiranje.
Kratka replika na šotor.
Ja.
Vem, da turistično društvo Deskle takrat ob ustanovitvi leta nazaj tudi kupilo šotor, nabavilo, sicer manjši, ni bil tako velik, ne. Ampak glede same postavitve in demontaže tega šotora, to morajo biti usposobljeni ljudje in če vi računate, da bo pač to zavod za turizem ali režijski obrat ali dol, kor upravljal s tem, tisti pa, ki se ukvarjajo s tem, imajo pa svoje šotore in vam ne bojo tega počeli, ne. Tako dajte razmisliti o tej zadevi.
Mi smo se pogovarjali tudi z gasilskim, prostovoljnim gasilskim društvom Kanal, tako da v bistvu se in smo tudi v seveda na vezi z samim proizvajalcem oziroma prodajalcem šotora.
Mislim, da je treba preveriti, pa pri šotorih je pa za prireditve določena mejna starost za prireditve delati noter. Da ti, ko jo kupiš šotor, lahko je novo, lahko je, mislim, da je ali 5 let, potem ga moraš že menjati, ker ne sme biti več kot toliko star, kaj delaš prireditve. Tako da prelejte malo specifiko.
No, se pravim, da v bistvu zadeva se odplača nekako že v 3 letih, če ne prej, odvisno se veja od kolikrat se ga pač postavi, ampak nekako 2 do 3krat potem je zadeva že pred 5 leti. Odplačana, tako da naslednja na razpravo prijavljena gospa Dolenc. Izvolite.
Hvala za besedo. Jaz bi vprašala naslednje vprašanje. V obrazložitvah rebalansa in proračuna je pod številko 140-39-002 spodbujanje razvoja turizma in gostinstva pod tisto točko na 61. strani napisano letni izvedbeni cilji podprograma in kazalcev, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. V NRP pa ni predvidenih nobenih sredstev. In zato me zanima, kako bo občina spodbujala širitev nočitev in gostinskih kapacitet, če ni zagotovljenih sredstev. Hvala.
Ja, v bistvu sredstva so zagotovljena za Zavod za razvoj za turizem, katerega naloga je ravno to tudi spodbujanje nočitev in tako naprej. In hrati samo moment, da se poišče. Je pa okrog 270 tisoč. Zdaj natančno številko, pod katero točko vam bodo povedali, no, ampak v bistvu gre za...
Govorila... pod programa. In v tem programu je tudi Zavod za turizem. V NRP jih ne gre tu. V NRP jih grejo samo investicije in nakupi. Načrt razvojnih programov vključuje samo investicijske odhodke in odhodke nakupov osnovnih sredstev. Ne pa tekoče odhodke.
To se pravi, da je za to številko rezet... Čeprav razumem, je za te reči, kar sem vprašala, rezerviranih 270 tisoč.
Ne, celotni program vključuje še druge postavke.
Za Zavod za turizem je 270 tisoč.
Da konkretno vedela, koliko je za to, kar sem vprašala, če imate razdeljeno tako.
V posebnem delu imamo na samo malček spodbujanje razvoja turizma. Imamo vse skupaj 305.415 in sem spada Zavod za turizem postavka. Aha. Potem skupnost Julijske Alpe, to, kar se vključujemo pač ta program Julijskih Alp. Sofinanciranje programov turističnih društev, ne? Tudi razpis turizem je tukaj, prireditev turističnih in investicije v turistične zmogljivosti, ki pa jih na letos s tem rebalansom planiramo.
Hvala.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo? Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti za sklepanje rebalansa. Oziroma ne, prvo bomo sprejeli za sklep 1. In sicer, da s podpisom dogovora o donaciji med Alpa Cement in občino Kanal ob Soči z dne 3. decembra 2024 ter nakazilom Alpacem Cement v višini 2.500.000 na fiduciarni račun pri notarki Neli Kandu so izpolnjen vse obveznosti iz preteklega sporazuma o sodelovanju med Salonitom Anhovo DD in občino Kanal ob Soči podpisanem dne 24. februarja 2006. Ja, izvolite, gospod.
Hvala za besedo, se opravičujem, da nisem vprašala prednosti, to rekel. Za teh 2 milijona, to donacijo od Anhovega, me zanima, ker tu na občinskem svetu se nismo nič pogovarjali o tistih delih, ki se bo naredilo za ta 2 milijona.
Dobili ste vi v bistvu v pogled v pogodbo, ki je pač bila dejansko bil pa v bistvu, so bili te projekti oziroma prošnje že v pač proračunih navedene. No? Tako da v bistvu gre se za to, da se je pač nekako poiskalo neke smiselne projekte.
Sprašujem, ali bi morali o tem razpravljati na občinskem svetu?
Mislim, tukaj gre za donacijo, tukaj mi nismo pri donaciji, nismo mi odločali o porabi sredstev. Torej, nadaljujemo z preverjanjem prisotnosti za sprejem tega prvega sklepa. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za, enim proti, 4 vzdržani. Nadaljujemo z naslednjim sklepom, in sicer, da občinski svet sprejme sklep, da se predkupna pravica za polovico parcele zvezdica 199, katastrska občina Kanal, ne uveljavi nakupne premičnine, ne izvede. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Zdaj pa dejansko glasujemo o samem rebalansu. Prehajamo na preverjanje sklepčnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil rebalans sprejet z 11 glasovi za. S tem zaključujemo tretjo točko in se zahvaljujem poročevalcem, ki ima tudi humor. Nadaljujemo z razpravo in sklepanje o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno-varstvene storitve, pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Poročevalka je gospa Klara Golja, višja svetovalka na splošne zadeve, in gospa Andreja Hladnik, vodja pomoči na dobu. Izvolite.
Zakon o socialnem varstvu določa, da je socialno varstvena storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba zagotavlja mrežo občina. Dom upokojencev Nova Gorica, ki v naši občini od leta 2016 izvaja že omenjeno storitev, je v skladu z veljavnimi predpisi pripravila predlog ekonomske cene pomoči na domu za leto 2025 in zaprosila za soglasje. In sicer ekonomska cena znaša 29,95 € na efektivno uro in je za 6% višja kot v lanskem letu. Dom je pri izračunu cene upošteval 5 zaposlenih oskrbovalk, 105 efektivnih ur na oskrbovalca, povprečno mesečno število uporabnikov, ki jih je 69 v naši občini, ter delež strokovnega delavca za strokovno pripravo in pa delavca za vodenje in koordiniranje. Na obrazcu 2 so prikazane cene za uporabnika in so financiranje občine. In sicer v prvi tabeli je prikazano, koliko bi bila cena za uporabnika, če bi občina iz proračuna pokrivala 50% stroškov celotnega programa. V drugi tabeli je prikazano izračun, pri katerih se delež financirane občine poveča na 79,97% in bi znašala cena za uporabnika 5 evrov, kot je tudi zdaj. In v tabeli 3 je prikazan izračun, ko bi občina sofinancirala 78,30% in znaša cena za uporabnika 5,50 €. Cena storitve pomoč družini na domu se uskladi z novo ekonomsko ceno, izračunano na efektivno uro storitve. Zakon o socialnem varstvu določa, da je občina dolžna pokriti vsaj 50% cene storitve, kar pomeni 14,97 € subvencije. In občina potem po zakonu zagotavlja izvajalcu razliko med subvencionirano in pa ekonomsko ceno. Ekonomska cena se je tudi letos povišala in glede na rast stroškov predlagamo tudi povišene cene za uporabnika iz 5 evrov na 5,50 evrov, zato da bi se to postopno poviševalo. Kljub temu, da se je cena povišala za uporabnika, če se bo, ne, je še vedno dostopna in kar nekaj pod povprečno ceno, ki je konec leta 2023, takrat se naredi ta izračun, Inštitut za socialno varstvo, ki je znašala v povprečju 6,58 evrov na uro. Nekatere druge občine so tudi ceno že povišale, nekatere pa pripravile predlog za povišanje. Trenutno veljavna cena storitve v okoliških občinah je od 5 do 7,48 evrov na uro. Povišanje cene za uporabnika pomeni plačilo 21,7% ekonomske cene, občina pa bi subvencionirala 78,30% ekonomske cene in bi porabila 147.730 evrov letno. Občina bi v tem primeru financirala 12.000 in nekaj na mesec, kar pomeni nekaj čez 1.000 evrov na mesec oziroma nekaj čez 13.000 evrov več kot lansko leto. Pravilnik določa, da se cene na nedeljo in na nedeljo povečajo za 40% največ lahko, na dan državnega praznika pa največ za 50%. Za uporabnika bi za storitev ob nedeljah pomenilo to 7,70 evrov na uro, ob državnih praznikih pa 8,25 evrov. Ob tem bi še povedala, da lahko uporabnik zaprosi tudi na Center za socialno delo za znižanje cene oziroma za oprostitev storitve, če sam nima nekih sredstev. Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme sklep, in sicer občinski svet občine Kanal daje soglasje k ekonomski ceni, socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v višini 19,95 evrov na efektivno uro. Cena storitve za uporabnika znašajo od ponedeljka do sobote 5,50 evrov, na nedeljo 7,70 evrov in na praznik 8,25 evrov.
Hvala.
Hvala za besedo. Lep pozdrav z moje strani. Sem nova vodja pomoči na domu. Vsako leto nas poslušate, ne? Tle v vaši občini, kot je povedala že gospa Klara, imamo 5 zaposlenih. V lanskem letu smo imeli 69 uporabnikov povprečno mesečno, kar je v bistvu več kot prejšnje leto, ne? Ker v letu 23 je bila ta številka 60, tako da to število se povečuje. Povpraševanje tudi po pomoči na domu. Tle v vaši občini je najbolj mogoče tako izstopa to povpraševanje po dostavi toplega obroka. Mi dnevno dostavimo do 50 kosil tle v vaši občini. To je res ena taka specifika, ne, v vaši občini. Sicer pa naši uporabniki so v bistvu 70% jih je starejših od 80 let, potrebujejo prav tako praktično pomoč. Dosti je takih, kar rabijo zjutraj, da pomagamo, da vstanejo, da se oblečejo, umijejo, da ne pripravimo zajtrk. Teh kosil je res ogromno. Delamo vse dni v letu, ne, sobote, nedelje, praznike. Mi smo pripravili ta predlog, kot je predstavila gospa Klara, za to ekonomsko ceno. Tako da to je to. Zdaj, če še ima kdo kakšno vprašanje. Hvala.
Zadevo je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, tako da predajam besedo gospe predsednici.
Ja, hvala. Za besedo pred sabo imate poročilo, torej zapisnik tega našega sestanka odbora za negospodarstvo in mi smo pač potrdili in predlagamo občinskemu svetu, da obravnava in sprejme ta sklep. V bistvu se podražitev na urni postavki je za 50 centov in v primerjavi z vsemi okoliškimi občinami smo kar pretresali, te stvari se nam je zdela ta zadeva smiselna, glede na to, da se pričakuje še podražitev in morda je prav, da gre zadeva postopoma. Zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme ta sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni za pomoč na domu.
Hvala, odpiram razpravo. Kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Hvala in se tudi zahvaljujem poročevalkama. S tem smo zaključili 4. točko 15. redne seje. Nadaljujemo z 5. točko in sicer razprava in sklepanje o predlogu letnega programa gospodarske javne službe, zbiranju odvoz odpadkov in gospodarske javne službe, obdelave in odlaganje odpadkov za leto 2025, ter 9-mesečno poročilo za leto 2024. Poročevalec je gospod Dario Rolih, vodja poslovne enote RZO Komunala Nova Gorica. Izvolite.
Za besedo pozdravljeni v imenu Komunale. Pred vami je 9-mesečno poročilo izvajanja javne gospodarske službe zbiranja komunalnih odpadkov. Podatki so indikativni, nekakor pa kažejo trend, kako v kakšno smer gre zbiranje komunalnih odpadkov. Bom na kratko povedal samo par dejstev, ki so najbolj pomembne. Količina odpadkov je nekakor nespremenjena, govorimo o 20 ton, 30 na letni ravni v primerjavi z letom 2022. Z letom 2023 pa recimo samo 3 tone razlike. Se pravi, v 9-mesečnem obdobju govorimo o nekih 1340 tonah. Pri mešanih komunalnih odpadkov oziroma ločenih frakcijah je trend nekoliko boljši. Se pravi, za 2%, več kot 2% je zboljšano ločevanje, kar v tonah pomeni približno 45 ton v obdobju 2 let primerjavi. Pri azbestnih odpadkih, zmeram 9-mesečno obdobje, govorimo o neki količini 69 ton, leta 2023 je bilo 57 in 2022 91. Zaenkrat, tako bom povedal, so še prevzemniki teh odpadkov, je pa vsako leto težje, ker večina odlagališč se v Sloveniji zapira, tako da pričakujemo ne še zdaj v roku 1-2 let, ma v recimo obdobju 5 let, da bo to kar težaven prevzem. Kot komunala v dosedanjem obdobju smo sami kot izvajalci javne službe izrekli 391 opominov za neločevanje oziroma opaženo neustrezno ločevanje na samih lokacijah ekoloških otokov. 2700 prijavljenih je kompostnikov, medtem je ko v občini je 253 prijavljenih kompostnikov, kjer prebivalci sami kompostirajo in s tem preprečuje nastanek odpadkov oziroma celo spodbujajo ponovno uporabo. V lanskem letu smo tudi že naredili sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov, ki jo obvezno delamo vsako leto za vse občine. Nekakor vsebina sicer bo prikazana še v letnem poročilu, ki bo dejansko imela tudi količinsko prikaz za celo leto, je sklep tak, da cirka 74% odpadkov, mešanih odpadkih, je še zmeram takih, ki bi se jih dalo nekako ločiti. Se pravi, v tistem deležu, kukar je mešanih odpadkov, je še toliko procentov, ki bi se dalo ločiti. Tako da, bi rekel, z malo truda, z že obstoječo infrastrukturo in zabojniki bi se dalo tudi precej še izboljšati. Tako da, skladno s tem, in tudi sami podatki teh sortirnih analiz, ki bojo podane v letnem poročilu, bomo še zmeram dali poudarek na zbiranje odpadne hrane in tudi preprečevanju nastanka odpadne hrane, ker pred kratkim smo tudi objavljali, ko je bil Evropski teden zmanjševanja odpadkov, da cirka 131 kil na leto vsak prebivalc odvrže odpadne hrane. Papirja je presenetljivo še zmeram veliko, verjetno tudi način nakupov, online nakupov se pojavljajo neke novi tipologije teh papirjev, bolj kartonov, tako da tam bo, mi se zdi, da je dokaj, z malo truda se da veliko narediti. In tretji presenetljiv podatek je pa, da so oblačila že na tretjem mestu. Tako da oblačil skladno z novo uredbo ali pa evropsko zakonodajo nekakor bomo spodbujali že z letošnjim letom, kar smo tudi objavili in na Cero v Stari Gori že imamo postavljen en dodaten velik zabojnik za prevzem. Smo pa prijavili za nas že drug projekt LAS, za katera upamo, da bo tudi šel skozi, kjer bomo nabavili dodatne zabojnike za zbiranje odpadnih oblačil in tekstila ter ustrezno vozilo za to. Tako da upamo, da bomo tudi v tem delu uspešni. Zaenkrat so prevzemniki odpadnih tekstilov in oblačil, kot so Humane in Hafner, je pa res, da država nekoliko zamuja z sprejetjem v bistvu tega proizvajalčeve razširjene odgovornosti, se pravi, mora biti prvo ustanovljeno ta schema, ki bo dejansko krila to zgodbo, podobno kot pri embalaži, no, ali pa svečah in baterijah. Se pravi, manjka še en korak strani ministrstva za okolje. Kot ste verjetno opazili, je bila pred kratkim tudi akcija smetišnici na Metel, ki smo jih dodatno postavili. V vseh petih občinah, kjer zbiramo, smo jih postavili 100. Procent, ki je že zmanjko in smo jih že nadomestili, je bil 14, 15, nekaj do 20% jih je že zmanjkalo, pač za potrebe doma, tako da smo jih zdaj v teh dneh že nadomestili, vsaj kolega je tako napisal. To je zmeram vezano, se pravi, na neke podatke za nazaj in cilje, ki so za naprej. Cilje za naprej je pa urejeno čisto okolje, zmanjševanje odpadkov in dvig deleža ločenega zbiranja. Tako da v tej smeri bomo še, smo še kupili vozilo za, z toplo vodo, vročo vodo za boljše pranje zabojnikov. Eno čiščenje temeljito je že bilo tudi občini Kanal narejeno, zunanjosti, ne prav vseh, tako da bomo nadaljevali še tiste, ki jih od zuni nismo prali. Od znotraj pa so že bili z obstoječim vozilom, ki tudi ima možnost pranja, samo ne na vročo vodo. Z odpadno elektroniko smo tudi dali pobudo še par lokacij v vaši občini. Tam smo pa malo odvisni tudi od dobre volje izvajalca zbiranja te odpadne elektronike, ker to je zunanja schema in je pač njihov evropski projekt postavitve teh zabojnikov. Ni pa naša obveznost javne službe, ker v bistvu niti ta odpadek ni v lasti komunale, da mora ona, pač mora biti druga schema državna za to. Tako da skratka bi jaz končal te del poročila. Malo več bo zajeto pa v letnem poročilu, ker moramo še prečistiti podatke do konca marca. Poročilo boste pa enkrat do konca maja prejeli. Hvala za besedo.
Kaj pa v bistvu ta program, pa to ste tudi te, to sklopil vse?
Je ta plan, ki je v tako, ja. Smeri izobraževanja.
Aha. Dobro, zadevo je obravnaval tudi zbor za okolje. Gospa Mateja Satler, izvolite.
Hvala za besedo. Na včerajšnji seji je oboje obravnaval tudi torej odbor za okolje, prostor in varstvo okolja, ki je opravil temeljito razpravo glede tako letnega programa gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov za leto 2025. Ter se seznanil z 9-mesečnim poročilom za leto 2023 o izvajanju javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občino Kanal ob Soči. Odbor po torej seznanitvi na opravljeni razpravi pač ni, kako bi rekla, imel nekih zadržkov in je tudi sprejel dva sklepa, s katerim je v bistvu oboje potrdil, zato tudi odbor za okolje, prostor in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu, da pač potrdi tako letni program gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in obdelave in odlaganja odpadkov za leto 2025, kot tudi, da potrdi devetmesečno poročilo za leto 2024.
Hvala. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, tako da prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet in se zahvaljujem poročevalcu. Tako smo zaključili 5. točko dnevnega reda in nadaljujemo za 6. točko in sicer razprava in sklepanje o predlogu sklepa o uklenitvi statusa grajenega javnega dobrega. Poročevalec je gospod Miha Grinkuš, višji svetovalec za upravne zadeve. Podobno točko smo imeli pa že večkrat na dnevnem redu. Izvolite, gospod Grinkuš.
Še enkrat lep pozdrav vsem. Gre za to točko o uklenitvi statusa grajenega javnega dobra. Gre za 3 parcele, 2 v Goreni vasi, 1 v Kav nad kanalom. Vse te nepremičnine so v preteklosti predstavljale del javnih občinskih poti, ampak se je v postopku ureditve meje in parcelacije so bile ločene od teh poti. Gre za v naravi za 2 manjša kosa, prve 2 v Goreni vasi, obe skupaj 40 kvadratnih metrov, ostale v Kalu nad kanalom pa 34 kvadratnih metrov. Vse te nepremičnine so že vključene v načrt razpolaganja in nastale pa so v decembru 2024 v postopku parcelacije. Postopek je tak, da je ukinitev statusa se sprejema na občinski seji. Podobno bi se sprejelo, če bi vzpostavili tak status in predlagam, da se ta status nepremičninam oduzame, da bo potem možno s temi nepremičninami razpolagati. Hvala.
Hvala. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prihajamo na preverjene prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov. Prihajamo glasovanje o sklepu o uklenitvi javnega dobrega. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Hvala in zahvaljujem se poročevalcem. S tem smo zaključili 6. točko in nadaljujemo za 7. točko kadrovske zadeve. Gospod David Križnič, predsednik komisije, se je upravičil, bo namesto njega poročal oziroma poročevalec. Gospa Anastazija Bevčar, izvolite.
Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Komisija za mandatna vprašanja je pozvala vse politične stranke in listi, da podajo predloge za imenovanje nadomestnega člana v odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti. Komisija se je odločila, da občinskemu svetu predlaga nadomestnega člana in sicer Franjo Simčič. Predlagala je pa to Gibanje Svoboda.
Hvala. Odpiram razpravo. Gospa Klemenčič, izvolite.
Hvala za besedo. Mislim, da smo se na eni prejšnjih sej pogovarjali, da se občinski svet seznani z vsemi predlogi, ki so prišli in zakaj eventualno ste se odločili z določeno osebo. Hvala.
Predloga sta bila dva. Eden je bil iz strani Desusa in sicer Jože Valentinčič iz Deskel. Mi smo se odločili za Franjo Simčič, ker je pač učitelj in se mi zdi, da je za to funkcijo pač za negospodarske dejavnosti primerna.
Hvala.
Hvala vam.
Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti za sklep imenovanja nadomestnega člana odbora za negospodarstvo. Da je prisotnih 15, ja, ja. Če se klepeta, je to tako. Skratka, prisotnih se je potrdilo 15 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Da je sklep sprejet z 10 glasovi za in 1 proti. Predajam nazaj besedo gospe Bev.
Hvala. Druga stvar je pa bolj kot informacija in sicer plačilni razred delovnega mesta direktorja javnega sklada malega gospodarstva Goriške in glede na zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in uredbe o plačah javnih uslužbencev, se predlaga, da se direktorico uvrsti v 39. plačni razred.
Potrebno glasovanje?
Samo informacija.
Samo seznanitev. Torej, v bistvu bomo sprejeli samo sklep, da smo se seznanili. Torej, v bistvu pravo, če kdo... Kdo prijavljen na razpravo? Ok, ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na preverjanje. Dolenc, ste vi? Ne. Ok, se opravičujem. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Se opravičujem. Ugotavljam, da je prisotni 16 svetnic in svetnikov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep 14 glasovi za sprejet. Mislim, da je pa s tem tudi točka, Matej. Ja, s tem zaključujemo tudi 7. točko kadrovske zadeve, ter se začnemo z zadnjo točko in sicer odgovori na vprašanje in predloge in pobude občinskih svetnikov in svetnic. Predajam besedo direktorici občinske uprave, gospe Katjuši Stanič, izvolite.
Lep pozdrav vsem. Verjetno ste dobili vsi po mailu napisane odgovore na vprašanja 13. in 14. redne seje. Včeraj smo preko elektronskega sporočila dobili dobili vprašanje svetnice gospe Mateje Sattler, ki v imenu odbora za okolje, prostor in varstvo okolja sprašuje sledeče. In sicer odbor oziroma svetnico gospo Matejo Sattler zanima, v kakšni fazi je celovita ureditev kontejnerskih mest v občini in kaj od tega je že narejenega. Zanimajo tudi, katera kontejnerska mesta pridejo najprej na vrsto za ureditev. Zdaj, kontejnerska mesta so bile do te točke, vsa mesta so bila popisana in obravnavana in imamo izdelanih več različnih predlog za kontejnerska mesta, za urbano okolje in za podeželje oziroma vaško okolje, tako da prioritetno pa bodo obravnavana naslednja kontejnerska mesta in sicer Deskle, po vsej verjetnosti oziroma tukaj je teniško igrišče Zanzibarja in šolsko igrišče na Kambreškem in v Dolu, kao nad kanalom. Tako. In tudi zbirnice. Tako. Ja, danes pa smo tekom dneva prejeli še vprašanje svetnika Antona Bolterštajna Leskovarja. Če dovolite, gospod Bolterštajn, vam bi na to vprašanje odgovorili in tudi poslali vsem svetnikom v vednost v kratkem, prav zaradi tega, da zadevo pregledamo, preučimo in dobiste odgovor vsi v kratkem, če se strinjate.
Se lahko poveš, da gre za ureditev
ceste,
da ni nekaj.
V tem primeru gre za ureditev oziroma vprašanje občinske ceste Plave za medveje, vrtače, ki ne bi bila v zelo slabem stanju. Tako. Boste pa dobili tudi vprašanje svetnika in naknadno odgovor. Tako da hvala vam.
Hvala. Ja, zdaj pa vprašanje in pobude, gospa Dolenc, izvolite.
Hvala za besedo. Jaz imam dve vprašanji in sicer za župana. Te dni smo v Sloveniji predvsem zaradi vremenskih razmer priča povečanemu onesnaženju z delci PM10. In naša občina ne sodi med najbolj onesnažene v državi niti v regiji, saj so po podatkih ARSA nekatera območja na Goriškem znatno bolj onesnažena. A ne glede na to, si v mnogih občinah v Sloveniji prizadevajo, kako odpraviti vzroke oziroma zmanjšati prisotnost škodljivih delcev PM10 v zraku. Analiza za našo občino, ki smo jo obravnavali že pred skoraj dvemi leti, je pokazala, da kurišča, torej gospodinstva v občini, prispevajo daleč največ k onesnaženju in sicer kar 35%, promet 10-15 in cementarna 5-10. Tako je bilo tukaj rečeno takrat, ko smo imeli tukaj doktorja Grenkuša, Grišo, doktor Grišo, se opravičujem. Takrat sta bila zelo izpostavljena promet in cementarna, torej dva posredna osnaževalca. Gospa Sattler je za medije celo izjavila, citiram, naša občina je med najbolj onesnaženimi v Evropi. In gospod Griša je v komentarju k analizi zapisal v javnost in povedal, citiram, spopasti se je treba z vsemi tremi krivci, če želimo v prihodnosti izboljšati kvaliteto zraka. In ker je strokovna analiza pokazala, da je največji onesnaževalec zraka v naši občini škodljivimi delci PM10 kurjenje drv, ter domača kurišča, kar lahko vidimo ob večernih urah, če se le malo pospnemo nad kanal, za Deskle ne vem, iz nekaterih hiš se vije modrika z dim šele pozno po noči in glede na oceno dr. Griše o vzrokih vprašujem župana v imenu stranke Desus, poudarjam. Kaj ste storili oziroma katere ukrepe ste predlagali v času 2 let od ugotovitev vzrokov, ki ste jim tudi pritrdili, da bi se kakovost zraka v občini izboljšala oziroma odstotek znižal sedanjih 35%, ki jih povzročajo domača kurišča. In glede na zaskrbljenost okoljevarstvenih inicijativ danes, Eko Anhovo in Liste za zdravje in kakovost bivanja, bi pričakovala, da bi v času teh dveh let postavili vi tako vprašanje. In drugo vprašanje bi pričakovala tudi, da te iste liste, ki sem jih zdaj omenila, nisem slišala, ker sem mislila, da bo izpostavila Sattlerjeva danes, ampak postavljam vprašanje v imenu stranke Desus. Inštitut Jožef Štefan je opravil meritve plina radon v Sloveniji. Radon je radioaktiven in rakotvoren plin, imenujejo ga tudi tihi ubijalec, tudi tega imenujejo tako. Glede na to, da se tiče za eko in da smo tu vsi izpostavljeni, mislim, da mi dovolite, da lahko vse preberem. Hvala. To je drugi najpogostejši vzrok za pljučnega raka. Slovenija sodi med najbolj ogrožena območja z radonom v Evropi in prisotnost radona presega mejne vrednosti na več kot tretjini območja Slovenije. In po karti, ki jo je pripravil Jožef inštitut, inštitut Jožef Štefan, se tudi naša občina nahaja na takšnem območju. Zdaj pa sprašujem, ali so bile v naši občini v zadnjem času opravljene kakšne meritve prisotnosti radona, ali so bile opravljene in ali se opravljajo redne meritve na šolah in vrtcih, ker vemo, da se radon predvsem zadržuje v kletnih in pritličnih prostorih, in če so, kakšni so rezultati oziroma kakšni so ukrepi, če so meritve pokazale prekoračitve dovoljene meje. Hvala.
Bom jaz prvo odgovoril. Zdaj se mi ne zdi korektno, da se v bistvu določene stvari pač samo delno povejo. V bistvu kot pomemben podatek, kot je bil navedeno pri študiji dr. Griše, torej res, da so pač PM delci samo v manjši meri, ampak bistveno je škodljivost samih delcev tudi manjših in pa oksidativni potencial. Zdaj vse navršt v en kup, kakor ste zdaj pač proba stisen zadevo v dveh, treh minutah, pač ni korektno, to bi moramo, smo imeli tudi celo sejo temu posvečeno, ker so bile zadeve jasno predstavljene. Zadeva seveda logično ne more biti zaradi istega razloga, kakor imajo težave recimo zdaj v Ljubljani in podobno, težave tudi pri nas. Vemo, da v tem času tudi poteka remont same cementarne, torej že spet ne moramo primerjati trenutne situacije. Zdaj tudi sami veste, da nekatere meritve so bile tudi v preteklosti upravljene, recimo v primeru šole Kal nad kanalom, ker se je potem zadevo saniralo, je pa radeon v splošnem seveda problem in se pač v neki meri tudi izvajajo meritve, bomo pa mi to pač preverili, ker zdaj te podatke ta trenutek nimamo. V vsakem primeru se pa v bistvu ves čas spodbuja elektrifikacijo samega ogrevanja, kar je seveda toliko bolj pomembno pri urbanih področjih. Tukaj v bistvu se je financiranje z državnega proračuna in pa seveda spodbujamo sredstva, da se pač čim bolj praktično in dejansko uporabijo tudi v naši občini. Tako da v bistvu, kar se tiče same zaskrbljenosti, mi v bistvu, ko bomo natančno dobili tudi poročila vseh študij, se bomo smiselno odločili, katere ukrepe najbolj smotrno izvesti. Dokler pač poročila tudi ne bo, mislim, da je bila smotrno zadevo počakati. Dajem pa še besedo gospe Sattler, ki je bila direktno izvana. V prihodnje pa tako, ne, ni namen pobud in vprašanj, da se v bistvu zdaj tukaj med sabo sprašujete in zivate pač razna društva, tako da izvolite, gospa Sattler.
Jaz vam odgovorila, ker sem bila direktno izpostavljena, kot tudi društvo Eko Anhovo in pa Lista za zdravje in kakovost bivanja. Jaz na te opaske niti ne mislim prav dosti odgovarjati, zato ker jih smatram kukor provokacijo. Mene bi bilo na vašem mestu sram, gospa Klelja, res, ker mi, ko govorimo o onesnaženju, ne, tega se nismo mi zmiselni. Če se spomnite, leta 2019 se je skoraj 600 zdravnikov javno opredelilo, glede onesnaženja v Anhovem in onesnaženje s PM10 delci v bistvu ni edina problematika, ki se nanaša na cementarno. Tukaj so še snovi v plinasti obliki, ki jih nihče ne meri, kar je tudi bilo večkrat izpostavljeno in kar v bistvu vi dobro veste. In jaz ne vem, mislim, kaj sploh, jaz sploh ne vem, kaj odgovoriti na to, no. Zato se ne bom pač spuščala na vaš nivo, bom pa ob tej priliki še enkrat pohvalila župana in občinski svet občine Kanal ob Soči, ki je prvi, odkar obstaja občina, se javno opredelil proti drugemu največjemu onesnaževalcu v Sloveniji, kar Salonit Anhovo tudi. V roku 2 let je nam v bistvu uspelo sprejeti oziroma spraviti čez parlament zakon o varstvu okolja, ki bo cementarnam naložil zelo stroge okoljske standarde in po katerih bo potem tudi cementarna morala delovati. Če se spomnimo prejšnji mandat, torej tako prejšnje županje in pa še prejšnjega župana, torej vseh prejšnjih lokalnih oblasti, kako so v bistvu bili, bom namensko bila malo provokativna in uporabila ta izraz zlizani s cementarno. Mislim, jaz res čestitam za pogum županu, da se je sploh upal ugrizen to kislo jabolko in probati presekati ta gordijski vozel. Mi smo v Desklih dobili vodo, torej navezavo na mrzlek in imamo prvič po ne vem kolikih letih čisto pitno vodo. Vi, gospa Klelja, ste na Salonitovih protestih kričali, vreščali ste dol od spodi, kako si županovi podrepniki zbirajo vodni vir. To je posneto in še danes obstajajo posneti. Tako da res, mislim, to obsojam javno in v bistvu tega od vas, gospa, ne bi pričakovala. Tako da jaz na tej mislim, jaz bom tukaj zaključila, na vse niti ne mislim odgovarjati. Skratka, zelo pač pozdravljamo v bistvu to pobudo in to odločenost, tako župana, kakor občinskega sveta, da enkrat za vselej reši oziroma vse poskuša rešiti v bistvu to pretirano navezavo na pač to pretirano navezavo na Salonit. In še to bi dodala, no, glede sporazuma, prej se namenoma nisem oglašala, tudi nisem glasovala o tem, zato ker pač sem zadržana. Župan Stegel, ki izhaja iz okoljevarstvene inicijative, je v bistvu prvi župan od vseh do zdaj, ki se je javno opredelil proti Salonitu in se bil v bistvu sposoben zmeniti za donacijo, ki izhaja iz nekega sporazuma, ki je star 20 let. Edini, vsi prejšnji, ki so bili zlizani, vključno z direktorji občinske uprave, se pač tega niso mogli zmeniti. Tako da, dajte se tudi o tem malo zamisliti in prosim, prenehite že enkrat s temi podtikani. Tako društvo, kot tudi Lista za zdravje in kakovost bivanja je v tem okolju v bistvu premakljena stvari v času, mislim, skratka, premakljena jih je iz lera, iz mrtve točke, ki se 30 let niso spremenili. Tako da res prosim prenehajte s tem. No, res prosim prenehajte in dajte se že enkrat sprijazniti, da pač se tudi občinska oblast oziroma da se zadeve pač spreminjajo, no, in da ne morete biti skozi eni in isti diktirati. Hvala. Se upravičujem, ker sem bila dolga.
Hvala. Kdo drug prijavljen na razpravo? Gospa Anastazija Bevčar, izvolite.
Hvala še enkrat za besedo. Popolnoma se pridružujem temu, kar je povedala Mateja Sattler. Včeraj, če ste gledali televizijo, je bila naša dolina dvakrat na televiziji. Prvič pri Marcelu in drugič pri Osmi dan. Toliko o tem, kako je tukaj vse super, oh in sploh. Žalostno je res, da se moramo boriti za osnovne stvari in to je pravica do tega, da živimo v zdravem okolju. Ker smo že pri Salonitu, bi pa še nekaj povedla. Prejšnjo vikend je bil tukaj reli, avtomobilski reli, proti kateremu smo občani, ker je 2 dni drsalo kot noro. Dodatno onesnaževanje, dodaten hrup, Prašilo se je, ma koga to zanima? Vsi govorimo samo o eni občini v Sloveniji, ko gre za onesnaževanje. Jaz še nisem slišala, da bi o PM10, po mojem ljudje sploh ne vejo, kaj to je, o PM10 govorimo o naši občini, ki imamo še druge onesnaževala, PM2,5, plinasta stanja in tako naprej. Tako da meni je prav grozno, da ne nehajo in da nas ne pustijo živeti v miru. Res, prav žalostno je. Pobuda je ta, da bi se drugo leto tako prireditev prepovedalo zaradi dodatnega onesnaževanja, ker je bil hrup, dva dni je drsalo, so bili prašni delci še večji in jaz bi predlagala, da najprej sanirajo to luknjo, ki jo delajo po pet tistih po noči gor svetijo, ki kopajo noto tisti, mislim, grozno. Hvala.
Hvala. Naslednji prijavljen gospod Ermin Hvalica.
Zdaj, ker ta točka razno je pobuden vprašanja, pa pozicija se nekako zmaknila z tega prostora, moram dati pobudo, ne, da bo po poslovniku. In pobuda gre v tej smeri, žal jih ni tle, kolegu svetniku, da ne enkrat to že akceptirajo, pač sprejmejo, da je bilo lani 7. marca v državnem zboru, da je bila novela zakona o varstvu okolja sprejeta z več kot ustavno večino, z 68 glasovi za. Samo to sem želel povedati. Hvala.
Hvala. Naslednja razprava, gospa Jasmina Gorjanc, izvolite.
Hvala lepa za besedo. Morda bojo pa v posnetku kdo slišal, ker ne vem, so ostali tisti, ki jim je to namenjeno. Namreč jaz imam pred sabo dva letaka iz januarja, dva letaka izmed številnih drugih prej, ki so bili dostavljeni vsem domovom v občini Kanal. Jaz predvidevam, ne vem, a ste prebrali, zanimivo, ne? Da se avtor tega zapisa neizmerno, da je ponosen na se res, zato ker ima neverjetno sposobnost besednih igr v smislu. Uporabljal je in latinski izraz Divide ed impera, ki ga je napisal narobe, med drugim. Cilja pa na firmo oziroma podjetje, ali kar že, gospoda župana. Pa naj citiram še eno cvetko. Občani, citiram, občani bomo še bolj nadrsali. Očitno ciljamo na drsališče. In takih cvetk je ogromno, ampak sem malo razočarana, ker ne berete te reči. No, tako nizkotno in javno obračunavanje z javno osebo je najmanj žaljivo. Če že ne, bi rekla jaz zrelo za kakšni nekaj bolj rigoroznega. Zapis ta namreč ni samo namigovanje, ampak je gospod župan Miha Stegl dvakrat poimensko naveden. In jaz z vso resnostjo predlagam, da se ta igra obvestil ali lahko bi rekli tudi manipulacija z ljudmi ali pa celo zbirka osebnih žalitev, da se zaključi. A veste, kaj naredijo občani, ko jim pride v poštni nabiralnik tak letak? Dve stvari. Samo dvoje. Skupaj z reklamami jih zavržejo, ne prebrane v smeti, na kar kaže tudi dejstvo, da se nihče ni obregnil na to, očitno je šlo tudi pri vas v smeti, ali pa se na račun te vsebine teh letakov delajo norca iz avtorjev. In ko smo že pri avtorjih teh letakov, mi jih ne poznamo, zato ker se skrivajo za nekimi imaginarnimi inicijativami, ki so se očitno kar namučile zdaj na tej zadnji, ker so morale ročno prilepiti svoj naziv na vsak izvod obvestila. No in spustila bi ta odstavek, pa ga navezujem na prejšnjo debato. Jaz nisem kemik, zato verjamem stroki. In nisem zdravnik, zato verjamem stroki. In nisem okoljevarnostnik, zato verjamem stroki. In nisem finančnik. In zato verjamem javno objavljenim dobičkom cementarne ali pa cement, ki seveda gre v zasebne avstrijsko-italijanske žepe. In drobiš, ki ga navržejo nam, pa je zaradi mene lahko karkoli. Lahko je donacija, odškodnina, podkupnina, dolg iz preteklosti, finančna tolažba, karkoli. Bolezni in prerane smrti in družinske tragedije pa kar trajajo, pa če se cementarna še tako prizadeva zanikati, spregledati in prepričati ne vem kaj. In da se navežem na gospod Sattler, v zadnjem času je vse to zelo bogato podprto tudi s podatki v knjigi Jasmine Ličen in nedavno v ponljivi, kako? Jerat, ja, prosite, ja. Tej razstavi fotografinje in video dokumentaristke Mance Juvan. To je bilo sinoči predstavljeno v oddaji osmi dan, ali kaj že. In jaz zdaj nadaljujem z zapisom na tem letaku in ta odstavek me je še posebej zmotil in citiram. V njegovih samozavestnih nastopih je z ekološkimi temami na račun Salonita Anhovo pritegnil slovensko javnost. Konec citata. Pa še kako jo je pritegnil? Jaz upam, da jo je. Ne nazadnje, ta tematika je vse slovenski problem. In na tako majhnem ekosistemu, kot je naša občina, je silno enostavno zdaj udrihati po občinski nesposobnosti, mudrovati za šankom in deliti te vsebinsko in oblikovno neokusne letake. Če pa imaš vizijo in sposobnost in pogum in cilje, se pridružujem gospe Sattler, pa je potrebno prestopiti občinski plot in se lotiti reševanja na višjem nivoju, tam, kjer so odločevalci, torej tam, kjer se sprejemajo državni zakoni in predpisi. In zdaj, da ne bom tudi sama samo vihala nos nad vsem, kar se v naši občini dogaja, kar je očitno, kar že neka stalnica na teh srečanjih, bi jaz predlagala, da se ta A4 turnir, če ga lahko tako imenujem, v dosedanji obliki absolutno prekine. Občani tega, veste, ne marejo in se jih posebno obračunavanje niti ne tiče. Na letakih bi rekla, da bi morala biti drugačna osebina, bom takoj, konstruktivna, neki za ljudi, da se jih pohvali, da se jih prosi za potrpljenje, da za ne vem. In predlagala bi pa še, to pa res, da se predstavnike vseh teh iniciativ enkrat za vselej vljudno povabi za skupno mizo na srečanje in odkrito izmenjavo mnenj in pogledov na vse te stvari. S tem zaključujem in se opravičujem, ker sem se spustila na tak nivo in si drzala komentirati tako zavržen letak. Hvala lepa.
Hvala, čeprav že spet, ne, opozarjam in naslednjo vse bom to jaz bi sam tukaj dodal na splošno noto bolj sprejemljivo. Pomembno je, da se pač z vsemi akterji usedemo, tudi s podjetjem ali pa cen in dejansko rešujemo težave. In v bistvu mislim, da pač vse premikamo v pravi smeri, je pa pomembno utrpljenje in mogoče te provokacije s tem ljudje so samo mogoče danes pač, mogoče, da odveč. Še to prijavljeno, oziroma pa